Кеплер азаттык радиосуйм. Кертириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2018-жылдын 11 апреля кептенин чаршемби күнү эфирде хабарлар күндөлүгүйм. Шуунки программабызда Түркмөнстанда американ долларынын кара базардагы бахасы яны жогорулонду. Түркмөн хакимиятлери юрдун дашында окуян ва ишлеген раяттары юрду кетирмек боюнча кошмосо чара көрөрлөр ва берки маалыматтарды диңлептирсиңиз. Кеплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан олдун тиядиликтерди диңлеп, алардын мазмуну менен сизди менин бөдөл Кудайберди ватан сөйлөйм. Birleşik Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen deyin günlerinde rayetlere karşı kimik yaraların ulanılan bolmağı guman edilen hücum sebeple Siriya karşı harbi çareleri amalaştırmak bilen haybat etti. Orta tol seslendik şeyle çarenin ulu netice dörülüp bilecektiğini belledi. Trump Birleşik Ştatların harbi genişçiler bilen 9 aprelde geçiren duruşunda hususanda bizde en çime harbi mümkünçilik var ve biz sonra size haberle ederiz. Belki de faktın son dedi. Birleşik Ştatların Prezidenti İdiyani Fransiyanın Prezidenti Эммануэль Макрон билен маслахат кечирди. Олар үзүмө бир жооп бермек зарур деп ыраалаштылар деп Макроннун эдарасы хабар берди. Мунун оңу сирасында Трамп Сириянын ярандары Ортедин ва Ираннын 7 апрелде Дамаскын колоюндагы Доума шаарында болгон химике hüjüm deyilip guman edilen yagdaya жооп бермели болжогунун ыктымалдыгыны белледи. Шол hüjümde азынан 40 адамдын вепат болгондугу хабар берилди. Орсетли өнкө гизлин агент Сергей Скрипалын кыйды Юлия Скрипал Британиянын Солсбери шаарынын кетерханасынан чыгарылды. Бул безеришин соңу дел эма улу өңөгүдүшүн аламаты деп Солсбери шаарынын этрап кетерханасынын мөдири Кристин Блансхарт 10 апрелден биянатында айтты. Мындан бир күн өң BBC агентлиги 33 жаштуу Юлия Скрипалын 9 апрелде кетерханадан чыгарылгандыгын хабар берди. Юлия Скрипал ва анын какасы 66 жаштуу Сергей Скрипал 4 мартта нерв тетиретирди мадда менен зэхерленмеге террорли Солсбери шаарынын кетерханасына түшүптү. 5 апрелде полициянын Юлия Скрипал аталган пейрадан баянатында анын саглыгынын күнүндөн коолушуандыгы ва какасынын хем тез коолушуп мындан бирок агыр халды дэлдиги айтылыр. Британия Орсетин Президенти Владимир Путиннин hükümetini atalyk ýüzi harby hasaplanylan химик madda bilen zehirlemäge synanşmakda aýplaýar. Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň delegasiýasy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýetleri bilen Aşgabatda geçirilen siýasy konsultasiýalaryň nowatdaky tapgyrynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende çek saparynyň gün tertibine seretdi diýip Sputnik neşri 9 aprelde habar berdi. 9 aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen özbek siýasy konsultasiýalar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda çap bolan resmi maglumatynda taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň rolyny bilenligi we munyň bilen baglanykly iki ýurdun президентлердің арасындағы ұнамлық атнашықлары ва мұның көп тараплайын түркмен өзі қызматташылығының үстінліклі өсішіні етат бериянлігіні нұқтанды ғайдылияр. Эма ресми мағлуматты Құрван Құлы Берді Мухамедовың Дашкенде сапары ва оның күн тертеуі меселесі ағдалмады. Түркменстанның президентінің Өзбекстанына сапар етмегі барады январ айында Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев тарапынан мәлім етілді. Февраль айында Түркменстанның Ташкенттегі елшісі Шири Шириев екі елдің лидерлерінің дуушуына актив даярлықтарын көрілгенлігіне хабар берді. Ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende saparynyň bahar aýlarynda bolmagynyň ähtimallygyny aýdypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleriniň 7 aprelde Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna seýer edildi. Taraplar olaryň mundan beýleg aktiwleşdirmegi zerurlygyny ma'lum etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz resmi beýanatynda habar berdi. Resmi maglumat Маты өре Түркменстанның ва Демирғады Кореяның баш дипломатларының Ашхабаттағы дуушуунда тараплары хызматташлык үчүн өөдары бәхветли дүрлі оорлары өстүрмөк боюнча теклиптерге сер эдиптир. Шеледер Эшет Мередовун ва Ли Йон Хонун дуушуунда тараплар сиясий дипломатик катнашыкларды өстүрмөгө өөдары кызыкланма билдирип, халкара хызматташлык орунун халкара урамаларынын шагында шол санда регионал хем халкара парахатчылыгы ва хупсуздугу беркетмек меселеси боюнча хызматташлыгын пухталандырылмагынын зарурлугун билдирип. Demirgazyk Koreýa ýadro ýaragy programmasyny östürmegi we raketa synaglaryny ýerdigilerle amalaşdyrmagy üçin halkara sanksiýalary bilen ýüz-ýüz bolýar. 1992-nji ýyldan beri diplomatik gatnaşyklaryny saklaýan Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa dünýäniň iň repressiw rejimleriniň hatarynda agdalýar. Halkara guramalaryň ýyllyk hasabatlaryna bellenişine görä Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny dünýä derejesinde iň ýowuz diýip bilmekde ýyllar boýy öňde barýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.